Amen. Kom ons maak net eers ons harte stil. Ons hemelse Vader, U het ons geleer deur U seun Jesus toe U disippels vir U gevra het, Here, leer ons bid. Het U hulle die onsse Vader geleer? En het begin so ons Vader. En wat 'n groot voorreg om U ons Vader te kan noem. Om te kan dink dat hier vanaand hier saam met ons nog van U kinders is en die voorreg om 'n kind van God genoem te kan word. Om te dink dat U ons uit die wêreld kom uithaal het. Te dink dat U ons deur die jare gedra het. As ek dink in 1983 waar ek hier in die voorste bank gesit het en ek kon huis toe gaan en met U ontmoet het en U was getrou van daardie tyd af tot vandag toe. Al was ek soms ontrou, maar ek dank U dat ek nooit van die pad af gegaan het nie. Ek dank U dat ek nooit hoef terug te geval het nie. Ek dank U vir die Heilige Gees wat my al die jare bewaar het en ek dank U vir die gemeente en dat U die gemeente self stand hou en dat U gesê het, alles sal vergaan, maar U sal U gemeente bou op die rots Jesus Christus, wat onwankelbaar is. U ken ons nood, U ken ons behoefte, U ken hierdie gemeente, en ons wil saam intree vir al die siekes, en vir al die dogtertjie, Here, terwyl hulle by die hospitaal is met U. U laat sekere dinge toe, en baie keer verstaan ons dit nie, dadelijk nie, maar eers na die tyd, dan verstaan ons, en ons weet dat God bly getrou ten spyte van alles. En ons lewe in 'n land wat ons nie weet wat môre oormôre van ons gaan word nie. Wat die politiek betref, die reën betref, mense wat selfs die onsinnige daad van selfmoord doen as gevolg van plase wat droog is en vee wat dood is en ag Here, ons sien dit raak en ons harte gaan uit ook na hulle toe. Maar nou wil ons ons bepaal by U woord. Dankie dat U ons bemoedig. Dankie dat U ons wil vertroos deur U woord. En ek bid Here dat vir elkeen wat hier is vanaand, dat dit die moeite werd vir hulle sal wees om hulle harte oop te maak en hulle ore om te kan hoor. Dat dit nie net 'n getuienis sal wees nie, maar dat dit uit U woord uit die waarheid sal wees. Want U woord is die waarheid. Ons dankie dat dit kan bid in Jesus se wonderlike naam. Amen. Daar's 'n lied wat ons gaan sing as ons reg vir hom. Daar sê, kom ons sing die versies wat U daar op die bord sal sien, soos hulle gaan verskyn.
Die lewensstorme woedend om jou slaan en jy gaan sonder vrees om te vergaan. Tel jou seëninge, tel alleen vir een en jy sal verbaas wees oor wat God verleen. Tel jou seëninge, tel alleen vir een seëninge jou deur God geskenk. Let op ander metel, goud en eer, jy nog oneindig meer. Tel jy seëninge weer dat praag en praal, nooit die minste van die hemel kan behaal. Sing saam. Tel jy seëninge, tel alleen vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel het allemaal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk.
Baie dankie vriende. Nou, ek kan so lang oopmaak by 2 Korintiërs. 2 Korintiërs hoofstuk 1.
Nou, daar was 'n gemeente gewees. Paulus praat van die gemeente van God wat in Korinthe is. En hy het die eerste brief aan hulle geskrywe, want hulle het nou tot bekering gekom, maar hulle het regtig nie mooi gelewe nie. Het jy nou al Korintiërs gelees en dan lees jy, nou Paulus stuur 'n vermaanende brief en hy sê en hy praat met hulle oor al hulle sonde en oor al die verkeerde praktyke en een dink hy is beter as die ander een en die een seker is van Apollos en die ander een seker is van Paulus en dit was regtig 'n brief wat vermanend was om heilig te lewe, om reg te maak, om reg met God te wees. En 2 jaar later, plus minus, toe skryf hy 'n opvolgbrief. En ek wens so dit kan wees met die Christene, met die kinders van die Here, dat as ek 'n vermaanende boodskap hoor, dat ek luister en gehoorsaam is aan dit wat God sê, want dan word ek bemoedig. En toe kom hy en toe skryf hy 'n bemoedigende boodskap. So as jy wil bemoedig word, of as jy mense wil bemoedig, dan kan jy die tweede brief van Korintiërs gaan lees. En wanneer jy die tweede brief van Korintiërs lees, dan lees jy, dan kry jy 4 boodskappe, 4 sentrale boodskappe, wat deur hierdie hele boek gaan, en dit is dat God seën ons, sodat ons ander kan seën. Hoor mooi, die seëninge, dit wat God vir my doen, doen hy sodat ek dit ook vir ander kan kom doen. Die tweede boodskap wat dwars deur hierdie brief gaan is, dat gebrokenheid is God se vereiste vir maksimum bruikbaarheid. Nie heel mense nie, stikkende mense. Mense wat swaar kry, mense met wie wat 'n stryd in hulle lewe gehad het, en dan sê hy, dis hierdie gebroke mense wat God gebruik. Jy kan gaan kyk deur die geskiedenis, vriende, dis die mense met die swaarste lewens, hulle is die mense wat God gebruik. As jy toelaat dat God iets deur jou gebrokenheid kan doen, en daarom die boek van Bill Bielheimer, as hy skryf, don't waste your sorrows. Moenie die hartseer en die swaar dinge wat oor jou lewe kom, probeer weggooi nie. Gebruik dit, laat God dit gebruik en sê, hier is ek, Here, gebruik my. Maak my heel, sodat ek vir u bruikbaar kan wees. En dan die derde boodskap wat jy dwars deur die boek sal vind in 2 Korintiërs, is jy kan nooit meer gee as wat God gee nie. You can never outgive the Lord. God gee altyd meer as wat ek gee. So hoe meer ek gee, hoe meer ek doen, hoe meer kom die Here en gee hy vir my terug. En dan die laaste is, gehoorsaamheid bring altyd seëninge. Gehoorsaamheid aan God bring altyd seëninge vir my. Nou kan ons lees 2 Korintiërs hoofstuk 1. Vanaf vers 1, as Paulus skryf, Paulus apostel van Jesus Christus, deur die wil van God en Timoteus die broeder aan die gemeente van God wat in Korinthe is, saam met al die heiliges wat in die hele Achaïe is, genade vir julle en vrede van God, onse Vader en die Here Jesus Christus. Geseend is die God en Vader van onze Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos, deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, soos ons troos ook oorvloedig deur Christus. Maar of ons verdruk word, dit is julle tot troos en redding. En dit laat sy werking blyk, deurdat julle dieselfde lyding verduur wat ons ondergaan, en of ons getroos word, dit is julle tot troos en redding. En ons hoop vir julle is vas, omdat ons weet dat net soos julle deelgenote is aan die lyding, so ook aan die troos. Want ons wil nie hê, broeders, dat julle onbekend moet wees met ons verdrukking wat oor ons in Asië gekom het nie. Dat ons dit bo ons krag uitermate swaar gehad het, sodat ons selfs aan ons lewe gewanhoop het. Ja, ons het alself by onsself die doodvonnis oor ons gehad, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat uit die dode opwek, wat ons verlos het uit so 'n groot doodsgevaar en nog verlos, op wie ons hoop dat hy ook nog sal verlos, terwyl julle ook vir ons saamwerk deur die gebed, sodat daar vir die genadegawe aan ons deur baie persone op baie maniere vir ons gedank mag word. Net tot sover uit die Here se wonderlike onfeilbare woord. 2 Korintiërs 1 vers 4. Wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. En soos wat u weet, wil ek vanaand graag getuig en vertel wat die Here vir my gedoen het in die twee weke wat ek in Europa was, en wel volgens die tema en die gedagte van getroos om ander te kan troos. Getroos om ander te kan troos. En ek weet, hier is baie mense hier wat nodig het om getroos te word, bemoedig moet word. Paulus skrywe, en weet jy, nadat ek 'n paar keer deur hierdie gedeelte gelees het, het ek maar net besef dat, as die Here sê, hy skryf aan die gemeente van God, wat in Korinthe is, dan kan ons net sowel sê aan die gemeente van God wat in Pretoria Noord is. Hierdie is Godse gemeente. Hierdie is die plek waar die Here in mense se harte en lewens wil werk. En daarom is daar verskillende mense wat verskillende dinge doen, sodat wanneer ons by mekaar kom, dat het goed gaan, en dat ons die Here kan eer en saam kan aanbid in 'n tyd soos hierdie, wat ek waardering het vir u wat vanaand hier is. Want dit is Godse gemeente die, en het is hier waar hy wil sien, is hier waar hy, wat hy vir u iets wil kom doen, en ook vir die besoekers wat hier is. Maar ek wonder as ons vanmorgen, na vanaand nou, vir elkeen van julle geleentheid sou gee en sê, wat pla? Is hier baie wat sal sê, ek het nodig om bemoedig te word, ek het nodig om getroos te word. Baie mense wat moedeloos is weens omstandighede waarin hulle is. En ewe skielik word ons joy en ons blydskap sommer net van ons af weggeneem, en onverwags gebeur daar dinge oor, en kom die dinge oor ons pad, en ons verstaan nie waarom nie, en ons verstaan nie hoekom nie. Vanmôre het ons 'n wonderlike geleentheid gehad saam, terwyl ek die woord van die Here bedien het, en ons die teenwoordigheid van die Here ervaar het, en toe ons uitkom uit die kerk uit, toe hoor ek hulle het vir die eerste keer, vandat ons daar is, 'n kar gesteel, weet nie hoe hulle ingekom het nie, weet nie hoe hulle uitgegaan het nie, en daar staan die man en die vrou, en die ou sê, dis my bakkie wat ek so lief voor was, wat hulle kom vat het. En dit was nie lekker nie. En ek kom by die huis, en ek kry 'n boodskap, en 'n vroukie bel my en sê, dominee, het jy gehoor? Toe noem sy die man se naam, 'n lidmaat by ons. Sy ma het vanoggend selfmoord gepleeg. Hoe skielik verander mense se blydskap in 'n oomblik, in hartseer, in vrae, en het hulle nodig om getroos te word. Met daardie vrou daar kom met die man en as kan ek sien die trane het geloop. Oor die skok en die verlies wat hulle het en wat te sê van die man wat sy ma nou al hoeveel keer probeer het en ons die boodskap kry, sy het suksesvol hierdie keer haar lewe geneem. Selfs die geestelikste mense is soms moedeloos en het soms trane en ons sien voor die kop. Maar die Here sien in die krop, die binne in ons en die goed wat met ons gebeur. Elia wat onder die besembos gaan sit het en gesê het ek wens ek kan sterwe. Jy al so gevoel? Mense kan net doodgaan. Dit sal beter wees vir my en vir die ander mense. En mense glo dit nie en my vrou sê, maar hoekom weet ek nie daarvan nie? Maar sê, baie keer sit ek in 'n gat. En ek wens net iemand wil my ook die telefoon net optel en my net troos. Iemand wil net vir my kom bid. Altyd dink ons, die geestelike mense is die mense wat net altyd moet aangaan. Maar as jy self nie getroos word nie, en as jy self nie deur krisisse gaan nie, het jy nie 'n idee hoe om ander te troos nie. Ek onthou die sonnige aand voor my vlug. Het die Here paar weke voor dit al op my hart gelê en gesê ek moet hierdie jaar, terwyl ek in my 8ste jaar is wat ek Europa toe gaan in Pole, Nederland en Brussels. En die Here duidelik op my hart gelê dat ek moet hierdie jaar gaan om die mense te gaan bemoedig en die mense te gaan troos. En veral die boek Daniël, die eerste 6 hoofstukke. En ek het dit toe vir die mense gesê en die sonnige aand daaroor gepraat en gesê ek gaan om die mense te bemoedig. Die Here het dit op my hart gelê. Hoekom praat jy nie eerder direk met die mens vir wie jy iets wil sê nie, maar jy stuur 'n WhatsApp soos Dominee, dink jy nie dis tyd dat mense gewaarsku moet word voor die wederkoms nie? Dink jy nie eerder jy moet die evangelie aan hulle preek nie? Dink jy nie dis tyd dat die kerk moet wakker word en is dit 'n tyd van bemoediging nou die? En die geleentheid wat jy het om mense te gaan die waarheid aan hulle bring en jy gaan nou om hulle te bemoedig. Het jy al sulke WhatsApps gekry? Het jy al sulke kommentare van mense gekry en wat jou voete onder jou uitgeslaan word en hulle ken nie jou eie hart nie? En jy eintlik nodig het om bemoedig te word self sodat jy mense kan bemoedig. Terwyl ek weet, net soos wat Paulus hier geskryf het in Korintiërs. Paulus, 'n apostel van Christus deur die wil van God. Wat is God se wil? Wat wil hy hê moet ek gaan doen? Ek onthou dis nou na die trauma, ek gaan nou eers vir u vertel het en waar die boodskap vandaan kom in die gedachte en die heel tyd in my gedachte was dit gewees en ek het nie precies geweet waar dit staan nie, maar ek het geweet daar is 'n tekstvers van troos om getroos te word en in die proces die dinsdagochtend toe ek in my alleen in my kamerkie is daar in Pole waar hulle altyd vir my dit reg maak, so 'n klein kamerkie daar bo met 'n bed en 'n lessenaar, en my vrou sê, die Here het vanmorgen met my gepraat, en vir my gesê, ek moet vir jou hierdie tekstvers stuur. Weet jy hoe kostbaar is dit om in die oggend stil te raak, en met die Here te kommunikeer, en die outeer dag op, en jy weet, dis die Here wat nou met jou praat hier, en hy sê, stuur vir iemand, sê vir iemand, bemoedig iemand, want ek kom om jou te bemoedig, sodat jy ander kan bemoedig, en toe sê vir my hierdie woord stuur, toe weet ek dis so in die kol, en het was juist hierdie, geseënd is die God en Vader van ons, Here Jesus Christus, die Vader van alle ontfermingen, en die God van alle vertroosting, wat ons troos, in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos, die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. En dit soveel vir my beteken, as 'n bevestiging dat ek is op die pad en ek is op die regte, en dit was in die begin van my 2 weke, na wat gebeur het op die vliegtuig wat ek nou vir u sal vertel. 2 Korintiërs word geskrywe juist om die mense te bemoedig. En as hy die mense wil bemoedig, dan begin hy deur vir hulle te sê, as jy wil bemoedig word, moet jy verstaan wie God is. Vers 1, 2 en 3 sê, Paulus, apostel van Jesus Christus, deur die wil van God. Die gemeente van God, genade vir julle, en vrede van God, onze Vader, en die Here Jesus Christus, en dan praat hy oor vertroosting, en waar kom die Heilige Gees? Die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die woord vir Heilige Gees is trooster, die parakletos, dit beteken hy het gekom as die trooster om ons te troos, en nou kom hy en hy sê, juis in ons vertroosting, in ons swaartye, is die Vader daar, die Seun is daar, die Heilige Gees is daar, om hom te kan ken as my Vader, as die Verlosser, en ook as die trooster, die een wat altyd saam met my is, die God van alle vertroosting. As hy sê alle vertroosting, dan sê alle vertroosting, vriende. Wat ons troos, hoor mooi, in al ons verdrukking. As ek hom ken. En ek 'n pad saam met hom loop. Sal hy my in alles troos, jy sal dit sien. En dan sal jy sien en beleef wat hy vir jou doen. Wat ons troos in al ons verdrukking. Jy sien, God moet in ons werk, voordat hy deur ons kan kom werk. En as ons hoor mooi, as ons, luister baie mooi, as ons binne die wil van God lei, as ons binne die wil van God lei, as dit die wil van God is, en ek doen die wil van God, en as gevolg daarvoor lei ek, wat sê hy dan vir ons, het ons deel aan die leiding en die troos van Jesus Christus self. Hoor wat sê vers 5, want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, neem die woord in, soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so ook ons troos ook oorvloedig deur Christus. Dit wat hy in my werk, werk hy deur my. In vers 7 sê hy, en ons hoop vir julle is vas, omdat ons weet dat net soos julle deelgenote is aan die lyding, so ook aan die troos. Deel van die leiding van Christus, deel van wat Jesus vir my gedoen het, en so kom hy, so troos hy ons, so dat ons ook ander mense kan troos. So ek verstaan wie God is, en ek sien wat God doen in en deur my lewe, want ek lewe binne die wil van God, en wanneer ek dit kan doen, en ek dit begin lewe, dan sê hy, gaan vertel vir die mense, gaan vertel hulle, vers 4 die B-gedeelte, so dat ons die wat in alle rande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting, waarmee ons self deur God getroos word. En daarom kan ek u vertroos en u bemoedig. Paulus self het 'n verskriklike tyd in sy lewe gehad, as jy die geskiedenis gaan lees van Paulus, en hoe zwaar hy gehad het, en hoe hy verdruk is, en hoe met klippe gegooi is, en alles wat hy, gaan lees dit maar, hoe hy zwaar gekry het, en dan kom hy, die eerste van dit alles is, wat hy sê, hoe die Satan om in die gezicht geslaan het, en 2 Korintiërs hoofstuk 12, en hoe hy aangeval was deur die bose magte, en toe hy tot die Here geroep het, en hy gesê het, neem dit van my af weg asseblief, en die Here vir hom gesê het, my genade is vir jou genoeg. As Paulus nie dit deurgemaak het nie, sou ons nooit verstaan het wat dit beteken nie. En daarom kan hy ons bemoedig. As die Here vanaand vir jou sê, wat ook al met jou gebeur, sy genade is genoeg, as jy binne sy wil lei. As die mense wat die swaarste kry, wat die beste bemoedigers is, dis die vrou wat 'n kind verloor het, wat 'n ander een kan bemoedig en vertroos wat 'n kind verloor. Is die man wat 'n vrou verloor het, as jy toelaat dat God jou genees, as jy toelaat dat dit wat vir jou swaar is, dit wat vir jou moeilik is, en dit kan gebruik, dan sê God, ek wil dit juist gebruik, sodat jy ander kan vertroos, maar jy moet eers na my toe kom om getroos te word. Jy moet dit vir my kom gee, sodat jy ander kan troos. Dit is so hartseer dat party mense sit met hulle seer en hulle wil nie die seer vir die Here gee nie en hulle kan nie ander mense help nie want hulle kan hulle self nie help nie omdat hulle nie met die seer na Jesus toe kom en aan sy voete sit terwyl hy in Jesaja 53 gesê ook ons smarte het hy op ons om hom geneem deur sy wonde die smarte die seer dat ons dit na hom toe kan bring en sê ek gee dit vir u Here sodat wanneer iemand anders te swaar kry dat ek daai persoon kan troos en ek die vreugde kan smaak van wat dit is om iemand anders te kan troos en te sê weet jy wat God kan van jou troos. Hy sal jou trane vir jou afvee. Maar ons het nodig dat daar mense sal wees wat deur dit sal gaan. Om mense te kan help. Ek onthou die sonnaand van die 22ste September met my uitstuur geleentheid. Ek het toe ook teruggekom het ek getuig en vir die mense gesê hoe teleurgesteld was ek. Daardie aand toe ek uitgestuur word. En hierdie ou paar mensies wat hier voor ons sit. Ek sal dit nie wegsteek nie. Ek was eintlik hartseer. En ek het eintlik iemand nodig gehad om my te troos of vir my te sê, ag, maar moenie bekommerd wees nie. En ek moet ander gaan bemoedig en daar's niemand wat my bemoedig nie. En ek kan onthou, nou was een orthodontist by ons en hy het vir my so boks vol van tandepasta gegee, sulke klein buisies van hierdie gesonde tandepasta. Wat is dit? Sen, wat? Sê weer? Ja, maar dit is sleg. Dit is nie so lekker soos Colgate en Aquafresh nie. Maar hulle sê dit is goed. En hy het dit nou vir my gegee, want tandartse allemaal, hulle sal daai goed vir jou gee, die slegte goed. En hulle sê, maar slegte goed is altyd gesond, maar dit is syne ook. Maar in elk geval, en ek het gewonder, wat sal ek met daai tandepasta doen? En die aand lê die Here op my hart en hy sê vir my, ek moet hierdie tandepasta vir die mense wat vanaand daar is, vir hulle dit gee. En vir hulle sê, want as iemand vir my iets gee, soos hierdie belt wat ek aan het, het 'n ou in Pole vir my gegee, en my koffiemaker wat ek het, het iemand vir my in die gemeente gegee, en elke keer as ek koffie maak, elke keer as ek my beursie gebruik, het 'n vrou in Pole vir my gee, elke keer as iemand vir my geskenk gee, so geef my geskenke, en die geskenke as ek om gebruik, weet jy wat doen ek dan met hom, dan bid ek vir jou, dit is nou net in die lucht te lijm, ok, maar in elk geval, en toe sê ek vir hulle, ek gaan nou vir julle hierdie tandepasta gee, en elkeen van julle borsel mos julle tande in die aande voor julle gaan slaap, min wetende hoe ek die gebede nodig gaan hê van daardie paar mense wat vir my sou bid, en ek sê, ek gee vir elkeen van julle, onthou nou vanaand, en hoeveel mense na die tyd gesê, dominee, daai aand het ons tande geborsel, en ons het vir jou gebid. En ek is daar vandaan al weg, en ek is op die vliegtuig, en ek wil nou nie die plek sy naam noem nie, op die lughawe was ek honger, en ek dink dit was dit wat die probleem was, het ek hoenderlewertjies geëet, met 'n lekker sausie by, want ek was honger, en ek het so vinnige gebedjie gedoen, terwyl ek sê, liewe Jesus, dankie vir die voedsel, amen, en ek wil nou eet, en na die tyd het ek besef, hoe nodig dit is, om te bedoel wat jy bid, wanneer jy bid vir die kos, as jy sê, seën die voedsel aan my liggaam, veral as jy gaan uit eet, hoor mooi. Kom ons los dit daar. En ek was op die vliegtuig gewees, ek het niks ervaar nie, en daar was 'n heerlike curry hoender gewees, En ek het weer my gebedjie opgesê vinnig so terwyl ek daar is, want ek is ook honger, ek wil dit nou eet en lekker koeldrank en alles wat saam met dit gaan. Dankie Jesus vir die voedsel. Amen. En ek het begin eet en ek weet nie of dit 2 uur was, kwart oor 2, half 2, hoe laat dit was nie, sonder waarskuwing. Ek het nog die kombers oor my kop gegooi want ek wil nou slaap. En sonder waarskuwing, ewe skielik staan my hare regop op my arms. En ek kry hoendervleis. En die sweet slaan uit my voorkop uit. En sonder dat ek voel dat ek naar is of niks, nou ek wil nou nie alles in detail, my vrou sê asseblief, my man, moet nou nie alles in detail vertel vir die mense nie. Sonder enige waarskuwing. Kom al die lewertjies en al die hoender en alles op een oomblik hier op my, oor my. En ek hardloop vir die badkamer en ek is daarin en toe ek nou daar is, toe sit bo en onder en oralste dwars deur en ek voel net hier gaan ek. Ek raak weg en ek druk die noodknoppie. En toe ek die noodknoppie druk en ek maak oop, hoor ek net 'n vrou sê, "Sir, are you okay?" Ek sê, "No, I'm not okay." En ek weet nie wat sy gesien het, hoe sy my daar gesien het nie, maar ek het net gevoel, hier gaan ek. En hulle het oor die intercom geroep, is daar 'n dokter. En toe kom daar 3 engele daag toe op, 'n swarte en 2 wittes, jong meisies. Ek weet nie of hulle dokters was nie, ek weet nie wat hulle was nie, maar hulle was met my besig gewees. En ek het net gevoel, hier gaan ek en alles draai en ek was bang ek gaan dood en alles draai so om en ek voel net, hier raak ek weg en toe slaan hulle my so in die gesig en sê, sir, please wake up. En ek word wakker en later sien ek my, hier het hulle nou 'n drip op my. En die drip het begin werk en maar toe dit, ek weer voel die volgende, toe voel ek, hier gaan ek weer, maar dit is die saligste gevoel, dit is soos wanneer jy narkose kry, het ek net gesê, nou wil ek maar gaan. En ek het so stelselmatig het ek net weggeraak. My laaste woorde was, "If I don't make it, please tell my wife that I love her." In daardie laaste oomblikke, is dit al waaraan ek gedink het. Aan my bruid, aan my vrou by die huis. Sy sê, "Nou sir, you're gonna make it." En toe klap hulle my weer so in die gesig. Nou ek wil nie oor al die goed praat nie, maar die vernedering. Alles is vuil. En ek kan nie so teruggaan na die sitplek toe nie. Waar hulle my broek moet uittrek, sê weer, ek wil nie alles. En as 'n man sit ek daar en ek moet daai vernedering beleef, maar ek het gesê, wel, ek moet nou maar doodgaan of wat ook al. En gelukkig het ek my sweetpakbroek ingesit en het my sweetpakbroek het hulle later aan vir my aangetrek en toe stuur hulle my terug. Nou het hulle vir my klomp vloeistof ingegee en ek het gedrink en ek sit daar nadat hulle sekere uur met my besig was. En ek sit op my sitplek en sonder waarskuwing volkom ek voel ek maar hier kom dit nou weer en ek hardloop en toe ek hardloop toe spuit die water so in die gang af hier so en ek probeer om by die toilet waar ek was, hulle het hom onder quarantaine gesit, ek kan nie daar inkom nie en die ander ene hardloop ek in so goed, 2 toilette was toe nou vir die rest van die vlug en ek weet nie vir hoe lang daarna nie, onbruikbaar. En toe vat hulle my, toe gaan sit hulle my daar agter by die lugwaardinne op 'n stoeltjie daar, want ek moet elke nou en dan moet ek hardloop en nou is dit reg oor my, dan kan ek hardloop en dan kan ek nou doen wat ek moet doen, maar ek bewe so die hele tyd, my hele liggaam gaan so verseker vir 6 ure lang, want dis nou nog 6-7 ure wat oorbly met die komberse wat oor my is. En langs toe die kort, en hulle het my daar deur, en hulle het vir my heeltyd gesê, ek moet net vloeistof drink, ek moet hierdie vloeistof drink, en uiteindelik het ons by die Schiphol lughawe op Amsterdam, het ons geland, en toe ek nou daar kom, toe sê hulle vir my, hulle het vir my 'n rolstoel buitenkant en hulle gaan my met die rolstoel vat na die dokter toe en toe ek daar buitenkant kom sê ek nee, ek ry nie in 'n rolstoel nie, ek loop, ek het my klein tassie en my rugsakkie en ek sal loop. En toe ek daar buitenkant kom, toe staan daar so korterige fyn mannetjie en met 'n karretjie en hy sê meneer Johan Botha, ek sê ja. Hy sê ek moet jou na die dokter toe vat. Hulle het 'n afspraak gemaak by die dokter by die kliniek en ek sê nee, jy verstaan mooi, nie lekker nie. Ek gaan nie dokter toe nie. Ek gaan Krakau toe. Ek het 'n vlug oor 2 ure. Nee, maar hulle het gesê jy moet dokter toe gaan want jy is verskriklik siek. Ek sê hoor jy nie mooi nie. Ek gaan nie dokter toe nie, sê wel, dis jou keuse. Toe vat hulle my daar, na 'n plek waar al die siek lui en lazy sit, al die oomies moet wat nie kan loop nie, en die tannies wat nie kan sien nie, en wat ook al, en na in so'n plekje, nou sê hulle, wag net hier, want dis so 20 minuut is 'n stap, as jy moet stap na jou volgende plek toe, en jy gaan dit nie maak nie, meneer. En ek het nou daar gesit en gewag, en uiteindelik, toe vat hulle my, en toe kom ek by my volgende vlug, en toe ek op die vliegtuig sit, en die vliegtuig so begin beweeg agteruit, toe kom die lugwaardin en sy kom so na my toe gestap. Ek sien sy kom eers en sy, ek dacht, hoor ek die regte naam? En sy vra die ou oor kan my iets van Botha en sy gaan terug en sy kom terug, toe sy terugkom so reguit na my toe sê Mr. Johan Botha, Johan, sy spel het so snaaks uit, Nederlanderkie. Ek sê, yes. Sy sê, have you been to the doctor? Ek sê, no. They say, sir, you're not supposed to be on this flight. My colleagues told me, en jy kan eintlik nie, maar is jy okay? Ek sê, ja, ek is okay. Maar sy praat vra so mooi, asseblief, as jy nie lekker voel nie, roep my dadelik, want sy was bang en gaan nog 'n vliegtuig buite aksie stel. En van daai tyd af, tot aan die einde, op die einde, het ek altyd 'n maagprobleem gehad, voortdurend, wat ek net die hele tyd plek moes gesoek het. Maar in elk geval, ek het uiteindelik, het ek in Krakau aangekom, en toe ek nou daar is toe, nou die denim wat ek aangehad het, moet ek net by dit sê, my vrou het al lank al gesê, jy moet die ding weggooi, hy is oud, ek sê hy het karakter, dis 'n Levi, weet jy wat kos hierdie denim, weet jy wat sal mense betaal om hierdie denim te kry, hy het karakter, en die Here laat het toe dat ek hom bemors, en met die bloed wat drip het toe nou op 'n stadium ook, terwyl ek daar in my motions was, het hy uitgegly, en my hele lyf is vol bloed, en die vloer is vol bloed, en die broek is vol bloed, en toe ek nou daar by die mense kom, wat my altyd daar, my tolk, hulle het vir my so kamerkie daarboe, met 'n lesenaar en 'n bedjie, wat ek daar is vir 7 jaar al, wat ek elke jaar so intoe gaan, en in elk geval het ek nou my broek, en hulle het my mooi in 'n plastiek sak, 2 sakke, 3 sakke toegemaak, en ons het dit toe uitgespoel, en van gesê, ok, nadat ek uitgespoel het, was dit vir my, en toe dit was, toe sit die vlekke, sit dit toe nou daar, en toe moet ek my denim weggooi. So, partykeer laat die Here manne, partykeer, jy moet vir jou vrou luister, anders vat die Here daai goed op 'n ander manier van jou weg. Ek het dit toe maar in die asblik gegooi, en dit is weg. Die dinsdagoggend, weet jy hoe belangrik is dit om jou Bybel systematies deur te lees? Weet jy wat dit is om in jou stilte te wees en jy lees die Bybel en ewe skielik daag die outeur op? Weet jy wie is die outeur van die Bybel? Is die Heilige Gees. Ken jy daar die stem? Om jou te vertroos en jou te bemoedig en jou te leer en jou te help van wat jy moet doen en hoe moet jy dit doen. Nou, God is soeverein en hy laat baie keer dinge toe. As gevolg van die vleerry en al die goeders was ek so paar hoofstukke, was ek 'n bietjie agter gewees met my leeswerk. En die môre, die dinsdagoggend na al hierdie ervaring en alles, is ek in my binnekamer en hulle het my tot laat, tog maandag het hulle my besig gehou, maar ek het op die wekker gekyk, ek het nie my wekker gestel nie, en ek het self wakker geword, 6:15 het ek wakker geword. En ek lees uit die Bybel uit, en ek begin by Psalm 54, wat ek moet lees, en ek lees hierdie vers, vers 6, kyk, God is my helper, Dit is die Here wat my siel ondersteun. Wat ek het vir die Here gevra daardie môre. Here, waar was u in daardie donker tyd van my op die vliegtuig? Waar was u? En ek lees, kyk, God is my helper. As ek nie langs jou was nie, was jy nie meer gewees nie. Dis die Here wat jou ondersteun. En ek gaan van daar af en ek hoor die, en ek het bietjie daai gepyns oor die gedagtes en ek hoor ou Jarek, dis die man van die, van my tolk, is onder besig om koffie te maak en hy is nou al gewoond, hulle het een van die machine wat jy die daai cube so indruk en hy koop altyd oorvloed van dit want ek drink so 5 of 6 op 'n dag van hulle en ek hoor hy maak koffie daaronder en ek is af onder toe en ek sê vir hom, kyk net wat sê die Here vir my, hy sê die Here is my helper en is, die Here was vanmôre by my gewees in my stilte tyd en ek getuig teenoor hom en ek gaan terug my koffie geneem en ek gaan en ek lees verder en ek kom by Psalm 55. Hoor wat staan daar. O God, hoor my gebed en verberg u nie vir my smeking nie. Die hele tyd terwyl hulle met my besig was, het ek net twee woorde gesê. Lord Jesus. Lord Jesus. Al wat ek kon uitkry. Lord Jesus. Please, sometimes please. Lord Jesus, o God, hoor my gebed en verberg u nie vir my smeking nie. Luister na my en verhoor my in my onrus, dwaal ek rond en is verward. Weens die geroep van die vyand, weens die geraas van die goddelose, want hulle stort onreg op my af en in die toren behandel hulle my as 'n vyand. En ek wil nie te veel daaroor praat nie en ek wil nie dat u vra het daar rondom nie, maar ek was bewus van die aanvalle van die bose van die vyand op my liggaam daar die hele 7 ure wat ek 'n stryd gehad het. En my hart krimp in mekaar in my binneste, dis hoe ek gevoel het presies. Nou weet ek nie of dit was as gevolg van die emosies wat opgebou het en as gevolg van daardie vegtery en die stryd op die vliegtuig nie, maar dat hierdie psalm vir my soveel beteken en verskrikkinge van die dood het op my geval. Vrees en bewing kom oor my en angs oordek my. Toe het ek gesê, ach, had ek maar die vlerke soos 'n duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly. Kyk, ek sou ver wegvlieg, ek sou vernag in die woestyn. In die volgende oomblik. Ek sê weer, dit mag wees as gevolg van al die emosies en al die ervaring op die vliegtuig en die worsteling wat ek deurgemaak het en hier sit ek veilig in my kamertjie. Maar ek het lanklaas die teenwoordigheid van die Here so ervaar. Ek het net in trane uitgebars, seker vir 5 minute, 10 minute net gehuil. Toe die Here my kom troos. Toe die Here vir my sê ek is jou helper. Toe die Here sê ek was daar al die tyd gewees by jou. Sodat jy ander kan troos. Sodat jy ander kan bemoedig. En het was net daarna dat my vrou vir my 2 Korintiërs 1 vers 3 en 4 stuur. Dat God jou troos sodat jy ander kan troos. terwyl sy in haar stilte tyd is, en die outeer by my opdaag, in my ou kamerkie, daag hy by haar op, waar sy stilte tyd hou. Nou God is getrou. Daar is soveel mense wat in die tyd vir my gebid het. Ek sê om te dink, daar is 60 mense wat vir een persoon bid om by verskillende plekke op te gaan tree, sodat ek die regte boodskap op die regte plek kan gee, en ek het nie tyd te kan met u te praat oor wat by Katowice gebeur het, en Gliwice, en Auschwitz, en Rudaslaska, en al die dinge wat daar gebeur het, en hoe die Here die regte woord gegee het, en bemoediging vir hulle, en vertroosting, en by elk een van hulle, as ek weggegaan het, nie omdat ek goed is nie. Ek kan onthou die een gemeente, het ek gepraat oor die seisoene van 'n mens se lewe. En soms verstaan ons nie waarom God sekere goed toelaat nie. Ons het 'n winterseisoen, 'n herfsomer, wat dit ook al is. En hier is die pastoor se vrou, en sy het op pensioen gegaan, en sy sê, ek worstel al vir 2 maande lank met hierdie, ek is nou op pensioen, gaan die Here my nog gebruik, wil hy my gebruik, hoekom voel het vir my, daar is niks nie, en sy kom achter, maar dis 'n winterseisoen waarin sy moet rus, en moet wag op die Here, en ek gebruik die voorbeeld van, wanneer mens plante plant, en ek het die lavender wat daar ook by my huis geplant het, as voorbeeld gebruik, en sê, iemand het gesê, plant die lavender in die winter, as jy hom in die winter plant, dan groei sy wortels mooi, so dat wanneer die somer kom, dan het die wortels sterk, so dat die blare bokant kan groei, en het was sulke bosse gewees, my swart man moes dit nou in die week, moes hy dit kort afsny, want hy is besig om oor te neem. So daar kom tye in jou lewe, en ek kon haar bemoedig om vir haar te sê, en sy kom na die tyd met trane in haar oë, en sê, baie dankie vir wat dit vir my beteken, en nou verstaan ek, die seisoen waarin ek is, en so het ek baie ander getuienisse wat ek vir ek wil gee, vriende, maar, intussentyd, het die Here iets toegelaat, dat ek die 2 mense by wie ek aan huis is, ek het nie horlosie hier nie, ek weet nie hoe laat dit is nie, ek weet nie wanneer, is hier iemand wat 'n knoppie gaan druk, dat die kansel sal verdwyn as ek moet ophou, of sal julle omval, of iets doen as ek moet ophou, waar is julle horlosie? Weg, julle hom weggevat, is 'n goeie ding, fantasties, dat die 2 jong mense, nie jong mense nie, hulle is al oud, hulle is altyd al in hulle 40, en hulle kan nie kinders hê nie, hulle het 'n begeerte, verlange om kinders te hê. En hulle uiteindelik besluit het, dat hulle gaan kinders aanneem, hulle gaan 3 kinders aanneem, wat in 'n weeshuis is. 3. In hulle besige program. En ek is die hele tyd negatief eintlik oor dit gewees, maar weet jy, as jy daardie mense se hart sê, sê Johan, it's 3 souls. Daar is geen toekoms vir hierdie 3 kinders in die weeshuis nie. Ons wil vir hulle geleentheid gee, en nou wil ek nie met hulle praat en sê wat baie keer gebeur, met wie, want die ma was 'n alkoholist en alles, en hulle het 'n bietjie afwykings en so meer, maar dis die boetie en die 2 sissies wat hulle wil aanneem. En hulle het hulle hele skedule het hulle verander, sodat ek die vrydagoggend saam met hulle kan ry 700 kilometer na die Baltiese See toe, waar die kinderhuis is, waar hulle die regter moet gaan sien rondom die aanneem van hierdie kinders. En ek het probeer om uit hierdie ding uit te kom. Sê, ek sal maar eerder by die huis bly, maar nou is ek nog 'n bietjie siekerig, nou sê, maar as jy siek raak hier by die huis, wie gaan vir jou sorg, wie gaan jou help en alles, op die ou einde sê die Here, nee, ek moet saam gaan, en ek is saam met hulle, hierdie 700 kilometer, maar in die vinnige baan kan jy, het jy al 180 kilometer een uur gery, met een van die nuwe mooi karre, en hulle moet voor die regter verskyn, hulle laai my af, vat my eers na die see toe, sê ek kan bykie by die see gaan rondloop, en hier is die mol, en hulle sal my weer by hierdie spesifieke plek kry, en ek besluit nou maar goed, Miskien is dit dan nou 'n goeie tyd dat ek vir my denim gaan koop, want ek moet 'n nuwe denim kry. Die eerste winkel wat ek instap, nou praat ek met die Here, sê vir die Here, Here, ek soek 'n Levi, maar as dit hulle nie Levi's hier het nie, dan moet U my 'n ander ene gee. Eerste winkel wat ek instap, reguit so, ek sien dit nog in my geestesoog, hier hang die ene, en langsom is hulle so gepak met hulle nommers so agter mekaar. En ek gaan reguit so intoe, en ek vra vir die dametjie wat daar werk, en you speak English, hy kan nie 'n woord Engels praat nie, nou wat help dit my? En ek sien nou maar goed, ek sal myself organise hier so. En ek sê verstaan toe 34, en ek sê kom ons begin by 34, en ek vat die 34, ek gaan pas hom aan, hy pas perfect 100%, en ek het halleluja my denim teruggekry, en is toe 'n Mustang, en het is toe nou een van die grand modelle, wat ek baie gelukkig mee is, so ek het my denim het ek teruggekry, en ek was toe nou die hele tyd daar, en tussen tyd moet ek altyd net sorg dat daar, dat witbank nie te ver van my af is, nie. Jy weet wat witbank is, ne? Die bank wat wit is, en hier by die middag 3:00 se kant, toe kom hulle terug, maar die vrou is stikkend. Sy sê, die regter het hulle so verneder. Hulle het die naweek gereel, ons sou vrydag daar bly, en dan sou ons die saterdag saam met die kinders, die 3 kinders vertoef, in 'n hotelletjie wat hulle klaar gereel het, en alles is gereel, hulle sou die kinders sien, en die regter sê, nou is nie 'n manier nie, hulle gaan nie die kinders kry nie, en sy vertel my toe hoe hulle daar is, as gevolg van die Rooms-Katolieke kerk, die oomblik as hulle hoor, hulle is christelik, protestants of wat ook al, dan maak hulle dit vir die mense so moeilik, hulle sal dit vir goddelose mense die kinders gee, maar vir 'n Christen, iemand wat die Here dien, wil hulle niks van weet nie. Hulle sê, wat is die hoop vir hierdie kinders? Nou, dit is nodeloos om te sê, en toe moet ons van daar af weer 7 ure terugry, want ons gaan nou nie oornag nie. Ons kom 3:20 die môre, kom ons by die huis aan. Dis nou die Saterdag. En weer 'n keer het ek vroeg wakker geword. Ek het nie my wekker gestel nie. Sê die hele Saterdag is voor my. En ek gaan en ek lees in my stilte tyd. En toe trek ek nou al by Psalm 68. En die Here praat met my, Psalm 68 vers 6 en vers 7, 'n vader van die wese en 'n regter van die wedewees is God in sy heilige woning. O God, laat die eensames woon in 'n huisgesin. En ek sê, dis wat die Here vir my gee vir julle vanmôre. Die Here sê, hy sien om na die weeskinders. En God is regverdig en hy sal dat reg en geregtigheid sal hy laat geskied. En ek lees in Psalm 56 vers 9. Psalm 56 vers 9 staan daar. U het my omswerwinge getel, hou my trane in u kruik, is hulle nie in u boek nie. En dat die Here sê, elke traan wat 'n mens stort, van God op en hy dink daaraan, en elke keer wanneer hy daar in die trane kyk, en hy sien die trane wat gesaai word, en hy ken julle hartseer, hy ken julle droefheid, en die Here kom en hy help my om hierdie mense te kan bemoedig, al die tyd, om hulle te bemoedig, die vrou wat altyd my dienste reël. Ek onthou, ek het dit ook met hulle gedeel, terwyl ek dit lees, en ek daar sit in my ou kamertjie, het dit een van hierdie vensters wat jy so druk, en dan lig hy op, boop die dak, net so, hy is omtrent so groot, en ek het daar op my stoel gesit, en ek het gesit in Bybel lees, en die volgende oomblik, toe skyn die son helder oor my, soos in helder helde, toe was dit altyd, die hele tyd, terwyl ek lees, en die Here kom en hy vat die wolke weg, En hy kom en hy sê vir die mense, dit voel vir ons of daar wolke is, dit voel vir ons of daar skeiding is, maar God is daar, die son is altyd daar, die son beweeg nie, dis die omstandighede en die dinge wat tussen ons kom, en wat in ons lewe kom, wat die Here sê, daar soms wolke van droefheid en van swaar kry, en die Here kom en hy sê, maar ek kyk deur die wolke en ek sien dit, en dan gaan die tyd kom net soos wat hy dit wegvat, en hier sit ek in hierdie helder, helder son. Dit was vir my geweldig. Die sonndagmôre is ek weer vroeg wakker. En die outeer daag op in Psalm 70 vers 3. Laat hulle wat my lewe soek beskaam staan en rooi van skaamte word. Laat hulle wat behaag het in my ongeluk agteruit wyk en in die skande kom. En ek sê vir aan die Here, gee vir my hierdie woord saam met Psalm 71 vers 6 tot 9. Hy sê, ek het op u gesteun van die geboorte af, van my moederskoot af is u my bevryder, oor u is my lof altyd deur, ek was vir baie soos 'n wonder, maar u is my magtige toevlug, my mond is vol van lof, die hele dag van die roem, verwerp my nie in die tyd van die ouderdom nie, verlaat my nie as my krag gedaan is nie, en die Here kom deur hierdie gedeelte waar hy sê in Psalm 71 vers 2, red my deur geregtigheid en bevry my. En sy, ek sê vir haar, weet jy, ons bid, ek bid dat reg en geregtigheid sal geskied by daardie verkeerde regte. Toe sê sy, I never know that we can pray that. Sy wil niks negatief en niks verkeerd bid vir iemand. Ek sê, ons kan bid dat reg en geregtigheid sal geskied. En ek kon hulle bemoedig. Die Sondag in haar gemeente opgetree, waar die Here wonderlik met ons ontmoet het, en die aand sou ons met die disippels, wat sy al klomp by mekaar gemaak het, en ons het dit gekanselleer en gesê, ek gaan net hier sit om julle te troos, en ek kon al die skrif moet hulle deurgaan om hulle te troos, en hulle te bemoedig, en hulle te versterk. Die maandagochtend is my vlug toe nou na Nederland toe, want ek moet by die Bybelskool gaan optree, ek gaan vinnig daaroor praat, ek gaan nie baie daaroor sê nie, en terwyl hulle my toe nou 3 ure voor die tyd op die lughawe gaan aflaai, moet ek toe nou hardloop van Witbank tot Witbank, van Witbank tot Witbank, en toe kom ek daar, en ek my uiteindelik my kaartjie moet gaan haal, toe sê hulle die vlug is vol, daar is nie plek vir jou op die vlug nie, en toe stuur ek vir my, al my mense, ek sê bid asseblief, en ek dink ek moes 'n SMS gestuur het vir iemand, want ek kan op amper sê ek die vervloekte lughawe, op Krakau kan ek nie op internet kom nie, is onmoontlik, maar in elk geval los dit daar. Die dinsdag was ek by die Bybelskool gewees, en alles wat die Here daar gedoen het, en die lesings wat ek aangebied het, ek gaan al die goeders nou verby gaan, en hoe ek gesukkel het, nog steeds met my maag, en hoe ek opgetree het voor die groot gehoor, en die woensdag en die donderdag, met een vol saal en die vrijdag gepraat het by die studente, 12 van hierdie studente, miskien kan ek net noem, jy, soms kyk jy ou so, en dan het jy, oordeel jy ou volgens sy uiterlijke, ne, soms oordeel jy ou volgens die uiterlijke, nou toe ek daar aankom, toes daar hierdie een student, met een oorbel in sy oor, nou as jy nou hierdie ou, terwetse ou nou wil vies maak, en sê, wat soek jy hier met een oorbel, weet, want ek is groot gemaakt, net sissies, en ek weet nie wat, hierdie snaakse oukies, hulle dra oorbelle. En toe bring hy sy getuienis. Hy kom van 'n plek met die naam van Urk af. Nou dis 'n snaakse klomp mense. Nee, snaakse klomp mense, wat ek nou nie wil sê, hoe snaaks is hulle nie, maar die vissermanne, as hy 'n visserman is, dan het hy 'n oorbel in sy oor met 'n visie. As hy 'n kapenter is, dan het hy 'n oorbel met 'n hamertjie of 'n wat ook al. En hy dra die oorbel met 'n Bybel, sodat as mense vir hom sê, nou, maar wat doen jy om te sê, ek is 'n kind van die Here, dan getuig hy rondom dit. En ek onthou die ander jongman, die eerste oggend toe ons inkom, jy help jouself met die broodjies en kaas en pelonie en brood, en kaas en pelonie en brood, en al die ander goed wat hulle op dit sit, maar in elk geval, jy help jouself, En ek is die oggend daar en 7:30 is ontbyt en die ouetjie kom so 10 minute laat en so inkom. En toe kyk ek hom sê ek sê vir hom hartlike goeie middag. Maar hy wip hom daar uit sy geloof uit vir my. En hy please explain hoekom en wat ook al. Maar ons het toe gou-gou vriende geraak en die volgende oggend toe ek ingestap kom, toe sê hy vir my hartlike goeie middag. 12 pragtige studente wat voltyds vir die Here vir 'n jaar lang daar is om opgeleid te word. Toe ek daar weg is, het die twee persone wat het reël vir my ook gesê, jy het 'n open uitnodiging om volgende jaar weer met die opening terug te kom. Inteendeel, in die week het Leander met my gepraat, hy wil hê ek moet Februarie weer, einde Februarie kom, bid maar saam met ons daaroor. Nou, Saterdag, my laaste skof, op pad na Antwerpen toe. En nou vat hulle my na Utrecht, sy stasie toe. En terwyl ons op pad is na Utrecht sy stasie toe, toe voel ek my maag is nie lekker nie. En hulle kry nie parkeerplek nie. Nou stop hulle daar, hier waar die busse stop, en hy sê, jy moet nou hier afklim met jou 3 tasse, rugsak, klein tasie, groot tas, op met die, en nou hardloop ek sê, dit is hier boos sê hulle, waar jy die trein gaan kry. Nou hol ek op boon toe, nou is hier een man by so klein kantoorkie, inligting, ek sê vir hom, waar is die naaste toilet? Hy sê vir my, daar, dis so 20 tree vanaf, maar jy moet een treinkaartje hê voordat jy hier kan ingaan. Hy sê, waar krijg jy treinkaartje? Hy sê, in die ander kant. Jy moet die blok om hardloop, en hier gaan ek met my 3 tasse, en ek hardloop, maar ek, julle weet, ek wil nou nie beskryf wat dit is, en die vrees en die koue sweet slaan my uit. En nou staan ek daar in die rij, en nou is hier een vrou hier voor my, wat hy hele toer nou eers beplan, met al die kaartjies wat sy wil koop, en ek sit in een krisis. En uiteindelik het ek my kaartjie gekry, en toe ek my kaartjie kry, en ek deurgaan, en ek soek waar die toilet, toe is dit mos aan die oorkant, toe moet ek so en toe hardloop. Hier gaan ek met my 3 tasse, en ek hardloop. En ek, toe ek daar so kom, toe is daar een machine, jy moet een euro ingooi, en nou soek ek hier oorlaste waar, kry ek een euro, en ek kan niks raakgevat kry, en uiteindelik het ek die euro, en ek weet nie hoe om die ding oop te maak, en gelukkig toe kom die vrou wat skoon maak daar voorby, en sy maak vir my oop, en nou ja, dit was die wonderlikste wit bank. En ek het toe van daar af het ek gery, en toe kom ek nou op Antwerpen, en die mense, wat my daar ontvang, miskien kan ek net van die mense sê, die vorige jaar, laas jaar toe ek daar was, wou hulle eintlik nie kerk toe gegaan het, hulle wou nie die reeks bygewoon het nie, maar die jaar voor dit toe ek daar was, het hulle vir my gesê, net vir jy vertel, hoe die Here in beheer is, die jaar voor dit het hulle vir my gesê, as jy weer kom, kom bly by ons, hoekom wil jy nou in hotel bly, en al die goed is, ons het een huis, ons sal jou vat en alles, en toe hulle, en nou net voor ek toe nog gaan, toe herinner ek hulle aan belofte, en ek sê, hoorie, is dit nog recht, kan ek jou op die, ja, sê hulle nie, dit is recht, toe hoor ek nou later aan by my tolk, hulle het eindelijk was van plan om nie te kom, en dan was bykie striweling geweest, en hulle sê nie, hulle gaan nie die dienste bywoon nie, en hier bel ek nou, en ek sê, hoorie, gaan by julle kom bly, nou kan ons nou nie weer weg bly nie, en ek praat oor die pottebakker, en die Here ontmoet met daai twee mense, krachtig, die jaar voor dit. Nou hierdie jaar toets ek nou weer daar. En hulle het my nou genooi, en nou moet ek besluit, gaan ek my treinkaartjie koop Sondag, om Sondag aan terug te gaan, want die dienste het hulle van 2:00 af tot hier by 5:00 se kant, maar ek sal moet 5:00 op die trein wees, en dan kan ek gaan slaap op Schiphol, en dan as ek die morgenoggend betyds vir my vlug, en ek sê, maar, I mean, hier in Suid-Afrika is treine laat, busse is laat, alles is laat, Afrika tyd, hulle werk op die son, nie op horlosies nie, en ek sê vir jou, weet jy, nee, ek dink ek gaan maandagochtend, hy sê, ek kan my vroeg vat, daar is die baie verkeer hier, dan kan hy my maandagochtend vat, en ek werk die tyd uit, dan het ek so 2:50, amper 3:00, wat ek op die lughawe is, genoeg tyd, oor genoeg tyd, om op my vlug betyds te kry. Koop toe my kaartjie, kom ek vertel gauw die verhaal klaar. En toe hy my die maandagochtend by die stasie aflaai, sê ek, weet jy, ek is so bly. Ek is nie nou in Suid-Afrika nie. Ek is so bly, ek weet, hierdie trein gaan betyds wees. En hy het my tot ziens gesê, en ek is op die trein, en daar gaan ons. Net buitenkant Rotterdam, ons is Rotterdam net deur, daar staan die trein, doodstil. Hulle laat weet ons, daar is 'n trein voor hulle. Hulle sal ons nou laat weet, 10 minute later, nou moet jy weet hoe lang voel 10 minute. Laat hulle gaan nou terug Rotterdam toe en daar sal hulle vir ons 'n trein gee wat vir ons direk na Schiphol toe sal vat. Gaan met die trein terug, kom daar platform 12, sê hulle moet ons weer staan op platform 12, hier staan die konnekteer, hy sê nee, hierdie trein gaan nie rein nie, hulle moet platform 3 toe gaan. 3 tasse, gaan ons roltrappe af, af in die gang, het is in al die mense wat so is, op met die trappe, platform 3, kom boe by platform 3, staan daar, hier staan daar, maar hulle staan soos, soos doopouers langs mekaar, staan hulle vas, daar is nie eens plek vir my nie, wat is hier nog van my tasse, en die deur gaan toe, en die deur toe gaan, daar gaan die trein, nou kom in die volgende trein sal wees by platform 11, af met die roltrappe, af hierdie kant toe, my maag voel nie lekker nie, op met die trappe, en daar gaan ek, en uiteindelik is ek hier, en ek kies dat ek nou daar waar jy by die deure ingaan, sit ek daar met die ou stoeltjies hier, sit my tasse daar, en gelukkig is witbank somme daar so ook, en ek kan toe nou daar, en ek is nou sit ek en ek werk uit, ek sê nee, ek gaan dit nog maak, en hier kom dit oor die intercom, die trein sal nie ry nie, ons moet platform 12 toe gaan. Kom op platform 12 aan, pas op wat jy sê, nee? Trein is nooit laat in Europa nie. Lang story kort, ek het my vlug gemis, 4800 rand later, met die hotelkostes en met die vlugkostes, maar die Here het dit ook geweet, want die sondagaand na die diens het hulle offergawe daarop geneem en ek het so getel en ek sê, joeg, is amper hierby in ons term is hierby 4,500, 5,000 rand en ek klaar gedink, wat gaan ek met die geldjies maak, is dit nie wonderlik nie, min wetende die Here sê, nee, jy gaan, ek het nou vir jou geld gegee sodat jy jou vliegkaartjie wat verander moet word en jou oornag te daag gelaat. Ek is toe by die mense wat my gaste is, wat my sou kerk toe vat die Saterdag 6 sessies gehad oor die boek Daniel, en na die tyd, nadat ek oor Daniel gepraat het, toe sê een vrou wat daar so is, sy sê, ek wil nie vir jou voor die tyd gesê het nie, maar hier was mense wat hier die dienste wou gekanseleer het, want hulle hou nie van die wederkomstdienste en die goeders en alles nie, hulle stem nie saam nie, en alles, maar ek het vir niks geweet nie, ek preek nie. In elk geval, maar daai middag sit ek in twee van die leiers, die man wat sy huis het is, en een ander man wat die voorsanger is en gitaar speel, wat ook een leier is, en ek praat met hulle oor die Here wat die mense boodskap kan verander, en ek vertel vir hulle hoe in die Here in Nederland een keer my boodskap verander het, en hoe daar amper herlewing uitgebreek het toe ek moes kansel toe gaan, en die Here sê, nee, jy moet nie die boodskap preek voor hierdie mense, jy moet die ander boodskap, en sê, Here, nou wat moet ek doen? Die Here sê, as jy op pad is so, en toe sal ek vir jou sê wat jy moet preek. Nou, dis een boodskap op sy eie, en vertel vir hulle toe, wat daar gebeur het, maak is in trane, en hierdie man en die vrou sê, well, we pray that God will do that with us, we need that also. Ok, dit daar gelaat, en die Saterdag gepreek, en die Sondag, kom nou, en ek het nou die middag, hulle het net die kerk van die middag, en hulle het het vroeger gemaakt, dat ons 2:30 kan begin, so dat ek genoeg tyd het om te kan preek, die boodskappe wat hier op my hart geleed het. En ek kom daar, en ons begin te preek, en ek voel in my hart, ek wil nie Daniel 7 doen nie, ek gaan net vinnig Daniel 1 tot 6 doen, vluchtig daar oor, want daar was mense wat nou vandag daar is, wat Saterdag nie daar was nie, wat vandag nou daar is, en ek werk so bykie daar deur, en daarmee het ek seker omtrent een uur wat ek mee bezig was, en nou het ek een ander boodskap gehad, juist oor die seisoene om hulle te bemoedig, maar dan was daar een ander boodskap, en die sondagochtend toe ek stilte tyd hou, toe sê die Here vir my, daar die boodskap, en die boodskap gaan oor, maak die waarheid en die kerk nog saak. Nou luister nou mooi, ek is gereformeerd, hulle is Pinkster. Nou as jy nou een gereformeerde ou nou na die Pinkster mense toe kom en sê, wat is die waarheid, hulle waarheid en jou waarheid en hulle kerk en ons kerk verskil van mekaar, en ek sê, Here, ek weet nie of ek die boodskap hier kan kom preek nie. Here sê, jy moet preek. En ek stuur dit toe vir my tolk deur die e-posse en ek sê vir haar sy moet dit print en sy kry dit nie geprint nie en sy sê 'n half uur net sy het dit 4 keer probeer en die goed wil nie print nie, sy kan nie verstaan hoekom nie. Ek verstaan hoekom, die vyand wil nie gehad het sy moet dit hê nie. En sy sê net voor hulle loop te hoor sy hier begin die printer te hard toe tikke 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 toe print hy vir 4 koppies, weet? Soos wat sy nou probeer het. Die rekenaar het nou ingeskop, as hy het nie tyd om deur te gaan nie. En ons kom op die kansel, maar sy die ene oor die seisoene, sy deurgewers, sy weet presies wat ek wil sê, hoe ek het wil sê, en terwyl ek klaar is met Daniel 7, toe kyk ek so vir haar, en ek vat haar papier, en ek draai dit om, en sê, we're not gonna do the seasons, we're gonna do, does the truth matter anymore, does the church matter anymore? En ek begin te preek, en ek kom by die feit van die kerk, is die bruid van Christus, waarvan Jesus die bruidegom is. Maak die kerk vir jou saak. As hy sê, die kerk is die bruid, en Jesus is die bruidegom, in Efesië sal jy dit vind. Maak het saak as die Bybel sê, dat die kerk, die gemeente, is die liggaam van Christus, hy het 'n arm en 'n been en alles nodig, en Christus is die hoof, en hy sê vir jou wat jy moet doen. Maak het vir jou saak as hy sê, julle is the bride, and is the body, and is the building, die tempel, waarvan Jesus die hoeksteen is, Jesus is sentraal in dit, en maak die waarheid vir jou saak, dat die Here vir die kerk en die gemeente, manne sal soek met integriteit, manne wat die waarheid wandel, manne wat die by die waarheid bly, en ek preek, intussen tyd is ek besig om precies te preek vir die pastoor wat hier so sit, ek weet van niks, die vorige jaar het hy daar gesit soos wat hulle is, met, dis nou nie herhalend nie, maar hulle leef mos so met jou saam, halleluja, amen, halleluja, elke keer as ek iets sê, dan halleluja, dis nie vorige jaar, en hierdie, eers na die tyd onthou ek, maar hy het niks gesê, halleluja, amen, of niks nie, en so in die middel van die preek, terwyl ek preek, wacht ek die tolk moet praat, en ek kyk so, toe loop die trane oor haar wange, en sy huil, ek sê, what's wrong? Sy skud haar kop, sy sê, gee my net 'n oomblik, ons so rukkie stil, en ons gaan voort, en ek onthou 4:30, nou begin ek agterkom, hier is 'n halwe weerstand, ek kan nie verstaan wat gaan aan nie, en ek wonder of ek nie maar moet klaarmaak nou met die, maak die waarheid nou saak in die kerk, en of ek nie maar gou-gou deur die seisoene moet werk, en as ons nou klaar nie, en ek vraag vir die mense, hoorie, hoe laat moet ek klaarmaak, hulle sê, nee, maak die saak nie, toe verstaan ek, hoekom ek nie die aand sy trein gevat het nie, maar die maandagochtend sy. Want toe gaan ons deur 5:00 verby. En ek bly by die boodskap van die waarheid saak maak, en ek kom aan die einde, en ek sê, is julle bereid, leiers, om julle te commit vir die gemeente? Kan ek sommer nou vir julle vra wat hier sit, wat lidmaat is? En ek glo julle vanaand wat hier is, dat julle commit vir die gemeente. Om te sê, dis ons gemeente waarvoor ons commit, en alles wat julle betrokke mee is, om te sê, dis die plek waar die Here ons geplaas het, om te kom en sê, hier is ons, ons commit onsself, ons verbind onsself aan hierdie gemeente. En ek vraag vir die pastoor, en hy staan daar, maar hy kom nie voor en toe nie. Ek sê, as julle leiers bereid om julle self te commit, en na die tyd toe sê hy vir my, hy kon net nie voor en toe kom nie, hy wil nie, hy kan nie, en ek sê vir hom, are you willing to come forward to stand as the leader of this church, as die herder van die gemeente? En toe kom hy voor en toe, en ek vraag vir die ander leiers, sal julle hier by hom kom staan, en hier begin mense te snik, en ek kyk rond en ek raak bewus van die Heilige Gees en die Here is besig om iets te doen, ek verstaan nie wat gaan hier aan nie. En ek vraag toe vir die gemeentelede, sal julle nou julle self commit en agter die leiers kom staan en sê en vir hulle kom bid en saam met hulle bid om julle self te commit, saam met die leiers vir die plek, want hulle is 'n Poolse gemeente, daar is Baptiste en Pinkste en verskillende kerke, maar allemaal wat Pools praat in Brussels, so hulle is uit verskillende kerkgenootskappe, maar hulle is een gemeente, dis die enigste plek waar mense Pools praat. sy julle julle commit. En toe vorentoe gekom en terwyl hy voor staan, toe vraag ek vir die voorsanger, kom ons, kan ons een lied sing om af te sluit asseblief. En hy gaan vorentoe en hulle het 'n drommer, ookie wat op die keyboard speel, hierdie leier wat die saterdag ook daar was, wat gesê het, mag die Here vir ons iets kom doen, hy speel die gitaar, hy is die hoofsanger, en dan twee meisies, twee of drie meisies, wat ook saam sing, en hulle begin een lied te sing. Volgende ek hoor ook om nie sing nie. Ek hoor net hoe mense begin huil. En die man kom en hy vat die mikrofoon waarmee hy gesing het, en hy kom staan so voor, en hy wys dit so vir die pastoor. En die pastoor kom vorentoe, en hy vat die mikrofoon, en hy begin te bely. Hy sê, ja, ek wil geen verskoning maak nie, nou tolk vir my. Ek is verkeerd. Ek is jammer. Maar hy bewe, hy kan nie die mikrofoon vasthou nie. En hy raak so wit in sy gesig. En hy bewe so en hy sit 'n stoel vir hom daar neer. In die volgende oomblik toe kom van die leiers. Ek het dit nog nie beleef. Die teenwoordigheid sonder emosie, daar was nie emosie nie, ek het nie emosie opgewek nie. En die volgende oomblik toe kom die lidmate, maar hulle huil. Ek sit daar in my stoel en ek begin te huil. Here, wat gaan hier aan? En my tolk vra vir my, you know what's happening? Ek sê, nou, sy sê, weet jy wat is fout? Ek sê, nee. Sy sê, do you want to know? Ek sê, no, I don't want to know. Toe begin sy sommer in elk geval te praat. Toe sê, die pastoor was 2 weke terug, en was hy in Kanada gewees, in Kanada het hy daar vir die mense gesê, nee, die kerk is dood, daar gebeur nie wonderwerke nie, en alles, en die gemeente het toe gehoor, en hulle nou in konflik met hom, want hy sê, hy wil hê daar moet mense wat dood is, moet opstaan, en al hierdie snaakse goed is, en die leiers kom en sê, maar God doen klaar by ons wonderwerke, hy is besig om te werk binnen ons, hoor wat hy vir die mense voorsien, hoor wat hy dit gedoen, wat van die getuienisse wat ons laas week gehoor het, en al hierdie goeders, en het is in tyd, het hy die probleem, en alles wat hy gesê het, die Here vat my boodskap, hy verander my boodskap, en sonder dat iemand geskinder het, en alles wat hy gesê het, dis hoekom hy nie kon amen, en ja, en halleluja, terwyl hy daarvoor gesit het nie, en die Here ontmoet met daar die mense, soos wat ek lanklaas gesien het, en die beste van alles is, was op my verjaarsdag, na al die hartseer, toe sê hy vir my, just wait a minute, hy kan nie woord Engels praat nie, maar hy praat en dan vertolk my tolk nou die vrou, en hier kom hulle, begin hulle vir my sing, en hier kom hulle met die koeke, met die kersies, en goed wat hulle gemaakt het vir my. Ek het nie eens gepraat oor die seisoene nie, maar dat het duidelik was dat het 'n nuwe seisoen is. Kan ek ook net vertel? Die ou seentjie wat by die man en die vrou is, wat met die Here ontmoet het laas jaar, so 12 jaar oud, op 'n stadium toe kom hy daar in, en ek begin met hom te praat, en ek sê, is jy dankbaar dat jou ma en pa die Here dien? En ek vertel toe vir hom van Brink, wat baie, nie rebels nie, maar dit was nie vir hom lekker om in 'n Christelike huis groot te word nie, want alles is beskerm, jy mag nie oorslaap, jy mag nie dit nie, jy mag nie al die goeders, maar vandag is hy bly daaroor, want ek het hom beskerm en bewaar van verkeerde dinge. Is jy bly, jy moet bly wees, en dankie sê dat jou ma en jou pa vir jou omgee, want hulle doen dit omdat hulle vir jou lief is. En hy sê, ja, en jy stem saam en goed en alles. En hy sondag toe die mense uitkom, en ek praat oor die liggaam met 'n arm nodig, die liggaam met 'n voet nodig, die liggaam met 'n oog nodig, is jy bereid om jouself te verbind aan die gemeente, toe kom daai seentjie, en ek sien hom nou nog met tranen in sy oë, staan hy langs sy pa, wat een van die leiers is, en hy staan daar, en sondag aand voor ek ry, toe sê sy ma vir hom, vertel vir die dominee. Ek sê, wat het gebeur? En hy wou nooit kerk toe gaan nie. Toe sê ek vir sy male, wat julle moet doen, is sê vir hom, hy kan kies, een keer in 'n maand, kerk toe gaan, met ander woorde, dit is sy keuse. Maar een keer 'n maand sal hy kerk toe gaan. As hy nie die ander kere wil nie los hom. Moet hom nie forceer nie, want as jy hom forceer in elk geval as hy oud is, kan ek dit vir julle ook sê vir julle kinders, as hulle nie wil gaan nie, los hulle. Maar sê vir hulle ten minste kies een keer in 'n maand wat jy dan wil kerk toe gaan en vertrou die Here dat daardie dag die regte dag sal wees dat God met hulle sal ontmoet. Want is presies wat gebeur toe die Sondagoggend toe ons gaan toe sê I'm going to church. Ek sê, "Wel, dis vir my wonderlik." Hy sê, "You want to go?" Hy sê, "Yes, I want to go." En hy sê toe praat die Here met hom en hy sê, hy's lief, baie lief vir die rekenaar. En die Here sê vir hom, jy moet die arm wees wat hier agter die bord en die goeders en die dinge se moet doen. Ek het jou nodig, 12 jaar oud. En God ontmoet die vorige jaar met pa en ma. En hierdie jaar met die boetie, met die seun. Nou ek weet nie of dit van die duivel is. En ek weet nie of dit van die Here is nie. Maar verlede Sondag, toe ek vir die leiers vra met die persoon met wie ek altyd kontak, en my tolk, hoe gaan dit? Toe sê hulle, laas Sondag het die pastoor net voorgekom en voorkom staan, en sê hy het 'n roeping na 'n ander gemeente toe, en hy en sy vrou maak klaar by die gemeente, toe stap hulle uit. En hy los die gemeente net so. Net so. Ek weet nie. 'N nuwe seisoen vir daardie gemeente. Maar my vraag is, hoe gaan daai seentjie van 12 jaar dit verwerk? Hoe gaan die jong Christene dit verwerk? Maak die kerk vir jou nog saak. As die kerk vir jou saak maak, sal jy dit beskerm. Sal jy nie 'n oorsaak wees van die skeiding nie. Sal jy deel wees van die oplossing en nie deel van die probleem nie. Mag God u bemoedig, mag hy u vertroos, mag u dit weet, hy laat goed oor jou lewe kom, sodat jy vir ander iets kan beteken. En die kerk is nie daar vir jou nie, jy is daar vir die kerk, om te weet sê, ek wil deel wees van die liggaam, van die Here Jesus Christus. Ek hoop en ek vertrou dat ek genoeg gesê het, dat ek alles gesê het, ek kan nog 'n ruk aangaan, maar kom ons maak ons harte stil voor die Here. Hemelse Vader, ek is ver van Paulus af. Ek het nog nooit eers 'n druppeltjie ervaar wat hy ervaar het nie, maar hy het die gemeente van Korinthe getroos en bemoedig. En ek bid dat hierdie paar druppels wat vanaand hier geval het vir elkeen wat hier is, dat dit tot troos sal wees, 'n bemoediging van mense. Dat ons kan sê en dat ons kan weet een ding, wat 'n vriend het ons in Jesus. Wat 'n wonderlike voorreg om U te kan ken en om 'n gebou te kan hê en mense te kan hê wat omgee, Here. Ek bid dat hulle mense sal wees wat mekaar sal bemoedig, mekaar sal vertroos, dat hulle mekaar mense sal wees, en dat U die gemeente sal seën, Here. Ook hulle predikant, en die predikantsvrou met hulle kinders, en die kerkraad, en elkeen wat in elke bediening betrokke is, en elkeen wat 'n mentor vir iemand anders is, elkeen wat besig is om disippels te maak, elkeen wat in stryd is, Here, dis deur stryd wat daar oorwinning vir ons kom, en ek bid dit vir hulle elkeen, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Kom ons sing dit.
Wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gediere tot God se troon hier om te gaan. Hoe verbeer ons toch die vrede? Ach, voor dit was lei ons maar. Net omdat ons ons die ons noode. Uitstort in Gods Vader aan. As versoeking en beproeving, of as kwellings ons bedreig, laat ons nooit mismoedig word nie. Laat ons weer eens op wat stuig. Nergens is een vriend getrouwer als zij wat ons doode weet. Jezus voel met al ons zwakheid en wil deel in al ons leer.
Vang die seën van die Here en gaan in sy wonderlike vrede. En miskien het jy nie nodig om getroos te word nie. Miskien is hier iemand anders wat jy kan troos. Hou jou oë oop vir sulke geleenthede, al bid jy net saam met iemand, sal dit vir so 'n persoon ook iets beteken. Die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met elkeen van u, totdat Jesus kom. Amen. Marie, moet nie wegkom nie, ek wil jou net graag oorkie met jou deel.